Vieraanani on tänään hyvän tuulinen nainen, matkailuyrittäjä, asiantuntija ja vaellusten vetäjä Ulla Lipasti. Me olemme puhuneet jo Santiago de Compostelan vaelluksista vähäsen ja tuossa paljastui Ulla, että sinulla on aurinko sisällä. Mitä se tarkoittaa?
No, itse asiassa aurinko sisällä on mun tyttäreni Annan ilmaisu silloin, kun hän 4-vuotiaana tuulisena ja sateisena päivänä Ranskan kannissa yritti ottaa aurinkoa ja todettiin hänelle, että aurinko ei nyt paista, että ei kannata sitä uimapukua laittaa päälle, niin Anna sanoi, että en minä tarvitse aurinkoa, että aurinko on minulla sisälläni.
Se on aika hyvä oivallus. Näin pitää ajatella, että me emme ole riippuvaisia siitä, mitä näkyy, vaan se, mitä on meissä.
Näin
se
on.
Ratkaisee. Tänään on myöskin Vincentiuksen, espanjalaisen pyhimyksen muistopäivä. Hän eli Saragossassa arkkidiakonina ja mestattiin Roomassa Diokletianuksen vainoissa juuri tänään 22. tammikuuta vuonna 304. Vincentius on antanut myöskin nimen kokonaiselle valtiolle, karibialaiselle saarivaltiolle San Vincentille. Ja muutenkin tämä nimi vaikuttaa hyvin jännittävältä. Onko siellä Espanjassa tämmöisiä Vincent-nimisiä miehiä?
Itse en tunne yhtään Vicenteä, mutta kyllä nimi sillä lailla korvaan on tuttu, että eiköhän sieltä Vicenteä löydy. Ehkä tämä on vähän vanhakantaisempi nimi, ettei nykynuorisolla tai nykypäivän ihmisillä kovin monella tätä nimeä ole.
Vicentius on siis nykykielessä enemmän Vicente.
Vicente,
joo. Mutta tuo Vincentius on kuitenkin se alkuperäinen nimi, jolla on nyt tänään. Ja hän on myöskin Portugalin ja Lissabonin suojeluspyhimys. Ilmeisesti ollut hyvin merkittävä henkilö aikanaan.
Varmasti, jos on kerran koko maan suojeluspyhimykseksi päässyt, niin kuin Espanjassa Santiago, eli Pyhä Jaakob on
niin.
Koko maan suojeluspyhimys.
Kyllä. Jaakko on hyvin tunnettu ja hänen poluilleen on lähdetty sekä Suomessa että Espanjassa. Suomessakin järjestetty Jaakon vaelluksia. Oletko näitä suomalaisia pyhivaelluksia muuten kokeillut?
En ole vielä.
En ole vielä,
että nekin kuuluu siihen tulevaisuuden suunnitelmiin.
No, tässä voi nyt sitten kutsua sinut Enonkosken pyhille poluille. Jotkut ovat ristineetkin tämän Pyhät polut -vaelluksen Imatralta Enonkoskelle Santiago de Enonkoski -vaellukseksi. Miltä tämmöinen yhdistelmä tuntuu?
Kiitos, tuntuu mielenkiintoiselta, että toivottavasti pystyn ottaa kutsun pikimmiten vastaan.
Joo, ehkäpä jo tänä kesänä, jos hyvin käy. Ja sitten siitä se alkaa tämä myöskin espanjalaisten tulo Enonkosken reiteille, jos sieltä pystyisit kokoamaan jonkun ryhmän.
Täytyy yrittää.
No niin. Tämä vuosi on myöskin riemu vuosi. Misericordia nomini. Jumalan laupeuden vuosi. Mitä se tarkoittaa tässä santiagolaisessa ja espanjalaisessa ajatuksessa tämä, että tämä on nyt tämmöinen poikkeuksellinen vuosi?
No, Santiagon vaelluksilla Caminolla pyhä vuosihan on vuosi, jolloin Jaakobin nimipäivä osuu sunnuntaille, eli 25.7. on sunnuntai, niin se on silloin Caminon pyhä vuosi. Ja nämä pyhävuoden jaksot menee 11 vuoden, 6 vuoden, 5 vuoden ja 6 vuoden väliajoin. Eli nyt me eletään tätä 11 vuoden jaksoa, eli edellinen pyhävuosi Caminolla oli 2010 ja seuraava on 2021. Katolisille pyhällä vuodella on suuri merkitys. Ja nyt tämä paavi Francisco, espanjalaisittain sanottuna, on julistanut tämän vuoden tosiaan misericordia vuodeksi, laupeuden vuodeksi. Ja Santiagossa on myös otettu pyhä vuosi käyttöön niin, että siellä katedraalin pyhä portti on avattu marraskuussa ja pidetään auki vuoden ajan, tämän vuoden marraskuuhun saakka.
Pyhivaellukset Jaakobin muistoksi ovat myöskin olleet Suomessa vallalla jo 1300-luvulla. Ensimmäiset vaellukset tehtiin Suomessa. Meillä on totuttu kunnioittamaan neitsyt Mariaa ja apostoli Jaakobia. Ja tietysti tämä Compostelan vaellus on nyt kaikin tavoin Jaakon vaellus. Millä tavalla se poikkeaa muista pyhinvaelluksista, tämä Compostelan ajatus?
No, pyhinvaelluksethan yleisesti ottaen on aina, että mennään jonnekin pyhälle paikalle, joka voi olla hauta tai joku muu tärkeä tapahtumapaikka. Jaakobin vaellus johdattaa Jaakobin haudalle, eli Santiago de Compostelan katedraaliin, jossa pääalttarin alla kryptassa säilytetään Jaakobin pyhänjäännöksiä hopeisessa arkussa. Eli tämä on Jaakobin tien pyhinvaelluksen päämäärä.
Eli matkan kohteessa on joko hauta tai reliikki, joku pyhänjäännös, joka sitten kohdataan siellä. Luterilaisessa ajatustavassa enemmän keskitytään siihen, mitä tapahtuu matkalla, eikä siihen, mitä on sitten määränpäässä. Että jo lähtövaeltaminen on jo itsessään tarkoitus. Mitä sanot tästä?
No, matkalla olo, kulkeminen kohti jotain, niin kyllähän se on siinä se vähintään yhtä tärkeä kuin perille pääsy.
Mikä on se semmoinen liikkeelle paneva voima? Miksi lähdetään liikkeelle? Mitä arvelet, että miksi ihmiset saavat itsessään tämän ensimmäisen askeleen?
Nykypäivänä. Siis, joo, nykypäivänä. Kyllähän hyvin monilla, varsinkin katolisilla, on edelleen tämä hengellinen puoli tärkeä, eli lähdetään joko kunnioittamaan pyhimystä tai pyytämään pyhimykseltä suojelusta apua, mikä nyt kunkin kohdalla on se henkilökohtainen syy. Mutta tämän päivän vaeltajia, kun siellä kaminolla katselee, niin valtaosa saattaa tulla ihan muistakin syistä. Eli lähdetään esimerkiksi uteliaisuudesta, mikä mulla oli se ensimmäinen syy, lähteä katsoa, että mikä tämä tämmöinen historiallinen pyhinvaellusreitti on. Lähdetään katsoa sitä kulttuurihistoriallista antia, mikä reitillä on. Tai sitten on ihan tämmöiset luonnossa liikkumisen tarpeet. Halutaan liikkua, katsoa luontoa, kulkea ulkoilmassa. Pyhinvaelluksen syitä tai vaellukselle lähtemisen syitä tilastoidaan tuolla Santiago de Compostelan pyhinvaeltajien toimistossa. Eli siellä täytetään Santiagoon saavuttua. Jos pyhinvaelluksesta todistuksen haluaa, niin täytetään A4-lomakkeeseen tiettyjä asioita. Ja yksi, mitä kysytään, on nämä syyt vaellukselle lähtemiselle. Tosin siinä on hyvin karkea jaottelu, eli siinä on ainoastaan kolme vaihtoehtoa. Että joko täysin nämä hengelliset syyt, henkiset ja muut syyt, tai täysin muut syyt.
Tätä vanhastaan pyhinvaelluksilla on myös mietitty, että mikä on se syvin motiivi, henkilökohtainen motiivi. Monille se on avun pyyntö, siis sairauteen tai johonkin pulmaan halutaan apua vaellukselta. Tai sitten toisinpäin, että ollaan parannuttu tai saatu jotakin hyvää ja lähdetään kiitos vaellukselle. Ja tietysti kirkon oma opetus on myöskin motivoinut monia lähtemään liikkeelle, koska seurakunta on vaeltava Jumalan kansa, valittu suku, pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, mitä nyt ekumenisella rukousviikollakin korostetaan juuri tätä vaeltamista Jumalan kansan osana. Tai sitten anteeksi anto on myöskin vanhasta ollut pyhinvaelluksen tämmöinen yksi syvä motiivi. Tai sitten niin kuin sanoit, vaihtelun halu tai seikkailun halu tai halu vaan päästä irti arjesta. Ei kai näitä voi luokitella. Voi vain todeta, että on hyvin erilaisia pyhinvaellusmotiiveja olemassa. Mikä sinun mielestäsi, kun olet vetänyt monenlaisia ryhmiä ja olet kohdannut vuosikymmenien mittaan näitä vaeltajia, niin mikä meitä suomalaisia eniten sytyttää tämmöisellä vaelluksella?
Suomalaisia eniten sytyttää vaelluksella. Tämäkin on aika vaikea kysymys, koska niin. Jokaisella on ne henkilökohtaiset motiivit, mutta ehkä se kiinnostus siihen historialliseen pyhiinvaellusreittiin ja sitten niin. Matkanteko ja perille pääsy. Eli halutaan nähdä sitä pyhiinvaellusreittiä ja halutaan päästä sinne perille. Eli suurin osa haluaa päästä Santiago de Compostelaan. Muitakin vaelluksia tehdään näillä historiallisilla pyhiinvaellusreiteillä, eli muissakin Espanjan itsehallintoalueella kuin Galiciassa, jossa Santiago de Compostela sijaitsee. On toki ihan pelkästään näistä aktiviteetin harrastamissyistä liikkeelle lähteviä, eli haluavat kokeilla sitä, että kuinka oma kestävyys tai kunto riittää tämmöisten noin 20 kilometrin päivämatkojen kävelemiseen. Ja mikä suomalaisryhmissä on kanssa erityispiirre on se, että suurin osa osallistujista on naisia, mikä on aika jännä, koska kun on tilastoitu näitä vaeltajien tietoja, niin siellä aikaisemmin tilastoissa selvästi suurempi osa oli miehiä. Johtuu siitä, että myös vaellusreitit kansoitti suurimmalta osalta espanjalaiset ja taas Espanjasta lähtee miesporukatkin keskenään liikkeelle. Mutta meistä suomalaisista niin naiset olemme aktiivisempia liikkumaan.
Kyllä tuo varmasti kertoo jotakin. Myöskin suomalainen kirkkokansa on kai aika lailla enemmän naisvoittoista kuin miesvoittoista. Oletko tehnyt saman havainnon?
Tuohon mä en osaa vastata, kun mä oon siellä Espanjassa.
Niinpä, joo, mutta että kyllä minulla on sellainen tunne, että kun pyhäaamuna menen kirkkoon, niin kyllä siellä enemmän on naisia kuin miehiä.
Mä luulen, että Espanjassa on sama suuntaus, mutta Espanjassa sitten se on taas, että naiset menee kirkkoon ja miehet lähtee sitten keskenään keskustelemaan joko läheiseen kuppilaan tai puhuvat eilisillä jalkapalloottelusta tai nämä mielenkiinnon kohteet on erilaiset.
Suomalainen pyhiinvaellustapa on osa eurooppalaista perinnettä ja Santiago de Compostela, jonne monet suomalaiset rientävät, on yhä yksi suosituimmista pyhiinvaelluskohteista. Osaatko Ulla selittää, miksi juuri Santiago de Compostela on nyt saanut tämmöisen otteen? On Roomaa, Jerusalemia ja sitten lukuisia erilaisia reittejä ympäri maailman, mutta että Santiago de Compostela on aivan ykkösenä.
Santiago de Compostela vaellusreiteistä on viime vuosina puhuttu paljon, niistä on ollut paljon tiedotusvälineissä. Suomessakin on erilaisia ohjelmia ollut TV:ssä, erilaisia artikkeleja lehdissä. Sitten on hyvin paljon kirjallisuutta, eli ilmestynyt paljon päiväkirjanomaisia kirjoja noin kuukauden pituisesta vaelluksesta Santiago de Compostelaan. Lisäksi mä uskoisin se, että kun nämä reitit on hyvässä kunnossa ja ne on hyvin merkittyjä, että sinne on siinä mielessä helppo lähteä, että ei ole pelkoa siitä, että reitiltä esimerkiksi eksyisi. Siellä on palvelut järjestetty, eli majoituksia on hyvin saatavilla ja sitten myös kaikki muut palvelut, mitä nyt vaeltaja tarvitsee, kaupat, kahvilat, pankkiautomaatit.
Niin.
Löytyy hyvin.
Reitin varrelle nousee koko ajan uusia pikkumyymälöitä ja majapaikkoja ja ravintoloita ja kahviloita. Ja koko yhteiskunta hyötyy siitä, että ihmiset vaeltavat kohti Santiago de Compostelaa.
Kyllä varmasti hyötyy, mutta tänä vuonna on ensimmäisen kerran ruvettu jopa pohtimaan, varsinkin siellä Galician alueella, ranskalaisen reitin varrella, että mitä me tehdään, koska vaeltajamäärät on valtavat. Ja kuitenkaan majoitustiloja, niiden määrä ei ole nousussa, eikä sinne välttämättä haluta rakentaakaan mitään isoja hotelleita tai hostelleita. Eli tästä on aikaisemmin ainakin ajatellut, että ei missään tapauksessa haluta mitään massaturismikohdetta, vaan haluttaisiin säilyttää se edelleen kaminona, jota pitkin ihmiset pystyy rauhassa kulkemaan ja todella tekemään sitä matkaa, eikä niin, että siellä esimerkiksi kuljetaan jonossa ja kilpaillaan siitä, että kuka pääsee ensimmäisenä kahvilasta saamaan aamiaista tai pääsee niihin majoituksiin. Ongelmahan on ollut näissä pyhiinvaeltajien majoituksissa jo vuosien ajan se, että tilat varsinkin elokuussa, joka on suosituin kuukausi, niin loppuu kesken. Eli tarkoittaa sitä, että silloin nämä henkilöt, jotka majoittuu albergeissa eli pyhiinvaeltajien joukkomajoituspaikoissa, lähtevät sieltä edellisestä paikasta liikkeelle hyvin varhaisessa vaiheessa aamua jo 5-6 maissa, jotta ehtivät sinne seuraavaan paikkaan varaamaan itselleen tuon vuodepaikan seuraavaksi yöksi.
Kyllä siinä vähän semmoista kilpailuhenkiä syntyy, kun paljon ihmisiä on liikkeellä samalla reitillä.
Näin on, mutta me ollaan tämä ratkaistu sillä, että meillä on majoitukset varattu ennakkoon.
Niinpä.
Ja sitten me lähdetään vähän myöhemmin liikkeelle. Eli me annetaan näiden kiireisimpien mennä, jolloin me saadaan todella kulkea omaan rauhalliseen.
No niin, näin puhuu kokenut, pidetty pyhiinvaellusopas Ulla Lipasti. Me kohta jatkamme, kuunnellaan musiikkia ja katsotaan, mitä kaikkea tämä pyhyys ja pyhä ja pyhiinvaellus vielä meissä herättää.